Garazian, arratsaldeon, eh?
Arratsaldeon.
Arte komisario izateko, Simon izan daiteke adibidez, egun batean, ala zer behar da, ze formazio berezia beharko luke agian, ez da?
Bueno, bereziki gogoa eta ilusioa behar dira, ez da, oso lan, errexas, nahi dut. Prekaritatea handia da on eremua delako, baina bueno. Bai, egia da profesionalizazio gero eta gehiago daola eta ikasketak gaur egunia beharrezko aldi edo.
Momentuz ez ditzagun gauzak nahaztu eta Simon utziko dugu artista den leku horretan eta Garazian za arte komisario moduan, eh? Komisario berriak Azkuna zentroak antolatutako programan aukeratu zaituzte Garazian za, Mark Badal eta Laura Baiezekin batera, eta zuen lanak ikusgai daude azararen 16ra bitartean, Alondegian bertan, baina galdera etorri zaigu. Noiz arte da komisario bat, komisario berri?
Ba, ez nuke jakingo erantzuten, baina pentsatzen dut rekorrido nahikoa inadak aztunean, ze horrek ez du esan nahi ez gaztia zanikan, edo ez zarra zeanikan, beraz.
Zure kasuan ez du esan nahi, lehenengo lana egiten duzunik, adibidez, komisario moduan.
Ez da lehenengoa. Ez horretik batzuk ina ditut, baina bueno, egia da, ba horrekoak beti izan du dilean, normalian, ba beste norbaitekin komisariatzen, eta ez diela igual izan hain lan sakonak. Eta hain baldintza honekin, batez ere.
Esan behar nizun, ea honek esan nahi duen, oraindik elearekin gidatu behar duzula, elea jarrita, baina orduan orain arte izan baduzu autoeskolan bezala, ba, alboan baten bat, bat ezpada, kotxea kontrolatzeko, Alondegiko edo Azkuna zentroko hau izan da orduan laguntzari gabe zeu eta zeure kabuz eta baldintza hobeagoetan egiten duzun lehenengo arte komisario lana?
Bai, ala esango nuke. Nik uste ja hemendikan aurrea ja elea pixkanaka bosi dutela kentzen hasi. Baina bai, oain arte egia da ba binak egin izan dutugula, igual ez hainbeste behaiek neri laguntzen, baizik eta elkarlan batean bilek, zuzenean, baina egia da jendeakin lana egiteak ba beste segurtasun bat eta gauzak erresago eramaten laguntzen dizuela.
Askok usteko dute oraindik komisarioaren lana dela kuadroak ordenatzea. Paretean kokatzen jakitea, hau jarri hor eta hau beste aretoan. Horrek zenbat dauka egitik?
Bueno, badu pixkat, baino izango litzake ba, komisarioan lanan zati txiki bat. Zati txiki bat, ze horretikan badaka lana handi bat. Ikerketa bat egon behar da askotan, ideia bat, ideia hori nola transmititu, pentsatu behar da, instalazioa nola egin, zelan jarri zeinen onduan, mezua ongi emateko, gio badaude idazketa lanak, eta bueno.
Komisario berriak honetan adibidez, 70. hamarkadako amaieran, mugimendu feministak Euskal Herrian izandako lanaren, eta artisten arteko, bueno, harreman hori edo artisten praktikak ere ikertu dituzu, gai aukeratzea, zuri dagokizu, komisarioari dagokio, ala bertsolariei bezala gaia eman egiten dizuete, eta gero hori alik eta modurik interesgarrienean erakutsi behar duzuzuk.
Ba, depende. Da, tokatzen dena. Batzuk, nik behintzat adibidez, denetik anen izan dut. Batzutan, ba, etorren azki artista batzuk adibidez, zan ez, jo, ba, bagea talde bat, lan mota egiten dugu, eta erakusketa batik nahiko genuke, baina, klaro, guk ez dakigu oso ondan olan tolatu, orduan komisario bezala animatuko zinateke. Eta, orduan, ba, bueno, ba, kasu hortan, jomer dut baien gana, beraien lanak ikusi, beraiek ezagutu, zerra egiten duten, eta orduan, ba, pixko bat, moldatu forma eman guzti horre izentzua izan dezan, eta erakusketa hain.
Artistak joan daitezke orduan zuzenean, zuen gana.
Bai.
Hori da aukera bat.
Bai, aukera bat.
Enkargua da beste bat.
Baitare.
Eta bestat izan daiteke garaziantzak izatea buruan ideia bat eta zauk proposatzea. Areto bati edo museo bati.
Bai, adibidez, azkeneko kasua komisario berriakena hori izango zen. Deialdi bat, iriki zen, eta bertara bazure proposamenak aurkezten zenitun. Eta ba horren arabera izan zinen aukeratua edo ez. Eta ba kasu honetan esan bezala, ba nik proposatu nun lehenengo ideia hori izan duzten 70. Hamarkada amaiera eta 80ko ba arte eta feminismoan arteko erlazio posible horiek aztertzea.
Behin ideia erosi zizutenean, garazi, zure lana mugatzen dute nolabait aretoek edo kontratatu zaituenak, esan dezakegu horrela, kontratatu zaituenak, ala askatasuna ematen dizute.
Ez dira, bat baldintzatu azaude, azkenian, badituzu baldintza batzuk ekonomikoak dienak, beste baldintza batzuk espazianak dienak, eta beste baldintza batzuk temporalak dienak. Orduan, ba, hoiekin inbertu alako Tetris bat, eta azkenian, ba, egoerara moldatzen ikasi berda.
Ze komisarioaren lana beti da puntuala eta aldi baterakoa, ala badaude komisarioak urte guztiko kontratuarekin?
Badaude bi komisariotza edo bi komisario figura, bat independentea dena eta hori da izango litzateke puntuala, ba esan bezala bat arteka, erakusketak egiten dituna hemen, han, era bate edo bestea eta bestea instituzio bati lotuta dagoen komisarioa. Eta hori da instituzioan bertan edo museoan bertan dagoen pertsona, ba bertako erakusketak egiten.
Hori da aukerarik onena pentsatzen dut, estabilitateari begiratuz gero, ez?
Bai, bai, alde hortatik handu daikanga.
Hori da profesionala soldata aldetik eta.
Bai, bai.
Besteak behar bada emango daukera gehiago, askeago izateko eta bidaiatzeko edo jende ezberdin ezagutzeko.
Bai, a ber, biek dituzte alde honak eta alde txarrak. Azkenian instituzio batean baldin bazaude, badakazu ba, estabilitate bat, ez? Eta hori ba, bizitzeko oso ona da.
Bai.
Baino beste alde batetikan ba oso mugatua zaude. Instituzio hortako pakete horren barruan lanain bertzu, bertako baldintzakin beti, normalean bertako bildumakin, bai, edo ordun ba horretara egokitu beharran zaude. Aldiz, aske baldin bazea, ba beti dakazu aukera zure proiektu propioa garatzeko, naizun jendeakin ba lanaiteko aukera gehiago dituzu, baino ba prekarietate batera bultzatzen dizu azken finean horrek.
Izenburua komisarioak jartzen dio erakusketari?
Bai, normalian bai. Normalian lehenengo proposamena komisariotikan etortzen da, eta ondoren ba, askotan instituzioakin edo museoakin edo ba, bueno, elkarrezketa bat ematen da, gokia den, ez den, artista baten erakusketa baldin bada berriz bakar batena esan nahi dut, ba, artistakin hitz egiten da, baina normalian proposamena komisarioa.
Eta izen horretan, pista asko man behar dira? Azkuna zentrokoan, zema pista eman duzuzuk?
Nik.
Izenean?
Minimoak. Ez, nire kasuan, ba, jolas bat bezala izan zen, garaian, bueno, etorri zen ere eskutara poema liburu bat, Amaia Lasana, Rosa Alberdekintako ilustrazioakin, eta bertan, ba, esaldi bat etorri zen, ba, bueno, urran eta igeriketan eta ingurukoa. Eta geho justo, ba, konturatu nintzen, momentu berdin hortan, ba, Marta Zelaia artistakin, ba, hitz egiten eta nenbilela, ba, bazakala baita kuadro bat, ba, justo hortara zetorrena. Eta, jo, zer pentsatu mantzian, ze azkenian, ba, bueno, korrontean kontra joteko bazuten behar bat, garai hortako artista emakumeak, baina eraberean etzen ozeano bat edo ibai batean igeri egiten aizena, baizik eta utxune batean, ez? Eta utxune hori da gaur egunera etorri dela.
Hemen dira utxunean igeri egindakoak.
Hori da.
Tururu.
Ba, eta...
Tururu ere tituluaren parte da.
Bai, 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 ala.
Gauzak eta artelanak biltzea da, zure lana, komisario moduan, bilketa lana da?
Bai eta ez. Osean, gehiago da ideia batzuk eta diskurtso bat transmititzearena. Eta orduan pentsatu bertu nola transmitituko dut modu hau, modu eraginkorrenean. Eta orduan ja, bai, astentzea ikertzen, zelan dauden horren inguruan, eta nola eraikiteken diskurtsoi lan hoien bidez.
diskurtso bat osatu behar diozu jendeak ikusiko duen horri. Eh?
Bai, hori da.
Artista erreferentzialak izaten diren moduan, badaude komisario erreferenteak direnak?
Ah, bai, 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 bai. Badaude goi mailako...
Mundu mailan ezagunak,
bai,
adibidez?
Ba, azken aldian modan dagoen adibidez Didi Uberman, edo Espainian Juan Canela, edo bai, badaude zenbaitzuk.
Horiek ere egoten dira, erakusketetan, erakusketak irauten duen epe horretan ba jendeari azalpenak ematen, edo zaizue tokatzen hori egitea.
Gutxiago, bai, igual inaugurazio egunean bai, hori bai, hori da derrigorrezko aktua bertan egon bertzeana. Bai. Ondoren igual egunen batean bisita bat edo iteko baitare, baino gainontzekoan normalean.
Ez daukazuan egon beharrik.
Ez.
Eta amaitutakoan erakusketa?
Orduan bai, orduan berriz normalean juten da, desinstalazio ba,
bai.
Aborrak nola jasotzen dien eta ikustera, eta bueno, zenbaitetan guke bai eramaten ditugu, eta bai, normalean hasieran eta amaieran. Baina amaieran ere beti ez.
Horra amaitzen da zuen lana?
Horra amaitzen da, bai. Hoi da.
Gero salmentarik badago edo hori ja beste batzuen lana da.
Bai, hoi horreztia sartzen gu.
Artearen historian lizentziatu ondoren, baliabide berrietako artean komisariotza, masterra egin zenuen zugarazi, mm-hmm. Baliabide berrietako artea, ze arte da?
Galdera ona, galdera ona. Nire pixka bat jo nintzen masterrea, oso ondo zertzen jakin gabe. Argi nuna zen komisariotza master bat egin nuna, eta gara hortan ba, estatuan zion aukera bakarra hori zen. Berez da, ba, teknologia berriak eta erabiliz sortzen den artea. Baina masterrean adibidez, ba, bideo gintzatik aneman genuen orduan, ba, bueno, ba, pixka bat dare bai relatiboa.
Simon Agirre, interesatzen zaizu, garaziren kontaktua, zure lanak eta trampolin bat behar baldin badute, eta garaziko meni zaizu, artista gazteren bat promozionatzea, eta begira, nik orain badaukat harremana Simon Agirre izeneko batekin, eta nik uste dut ona izango dela, eta hemen inbertitzea komeni dela.
Buna izu jende ezagutzea beti da ona, oseak.
Bai.
Aizue, ba, posteko gineateke, garazian zak komisariatutako Simon Agirreren erakusketa bat ikusuko bageno, kaso horretan gonbidapen bat bidali behintzat.
Noski.
Garazi Anza, komisario berria titulupean, Bilboko Azkuna zentroan, oraintxe erakusketa, nahi duenak bisita dezake, azaroren 16 arte.
Oh, yeah.